Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa.
Qophiin sagantaa keenya har'aatti hin jalqabnu qophii dargaggootaati. Keessummaa qabna. Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa biyya itti dhalate irraa gara biyya Norweeyitti kan deeme yemmuu umuriinsaa waggaa 19 turedha. Yeroo ammaa waggaa 25 keessa jira. Bara 2022 pirojektii Oromoo Book yookaan kitaaba Oromoo jedhamu hundeessee kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman sagaleedhaan dubbifamanii namoonni akka dhaggeeffatan taasisee jira. Waa'ee pirojektii kana irratti kan isa haasofsiifte Jaalannee Gammadaati. Waliin haa caqasu.
Aappii wayii uumtee hojii hojjetaa jirta. Waa'ee maalii akka ta'e natti?
Amma yeroo kanarratti web appilikeeshinii oromobook.com jedhu tokko jennee jirra. Hojiin keenya kitaabota afaan Oromoodhaan barraa'an sagaleetti jijjiirre akka uummata bal'aa bira ga'uu danda'uu fi akkaataa haala salphaa ta'eef mijataa ta'een namni hundumtuu akka argachuu danda'u jechuudha. Biyyas ta'e Awurooppaas, Ameerikaas, addunyaa hundumaarra iddoo barbaadetti akka taa'ee macaafa kitaabota afaan Oromoo argachuu danda'uuf irratti hojjenne.
Kanaaf maaltu si kakaase?
Ofii kooti seenaa Oromoo baruudhaaf kanaan dura carraa baay'ee argadheen turre. Garuu baruu nama barbaadan ture. Achumaan murteessee barbaadeen kitaabota argachuudhaaf carraa baay'een arganne. Achumaan immoo haala kan biraadhaanis barbaadee haala salphaatti argachuu dandeenye na rakkisaa ture. Garuu immoo yeroo jalqabaa argadhee jedhu seenaan Oromoo seenaa adda ture. Keessumaa seenaan gootota Oromoo baay'ee seenota kan biraarraa addadha. Kanneen akka Haayilee Fidaafaa, Maammoo Mazalmifaa, saba isaaniiraa fi afaan kanaa fi wareegama isaan wareegaman yeroo ilaalu baay'ee na dhiqqisiise. Isaan haala sana keessa taa'anii yee afaan kanaaf kana gumaachanan immoo haala kana keessa taa'ee yeroo itti mijatu keessa taa'ee maal gochuun danda'a isa jedhu natti dhagahame. Dabalata immoo anis haala salphaatti hin arganne infoormeeshinii kana yookaan seenaa isaanii akka namni kan biraa haala salphaan argachuu danda'uuf maal gochuu danda'a isa jedhu irratti ni eegale.
Egaa kun kitaaba barreessaan barreessee gabaarra oolcheeti. Guutuusaa nama dubbisiisteetu sagaleesaa keessaa jechuudha. Egaa namoota si dubbisan kana akkamitti argatta?
Yeroo jalqabaa salphaan turre garuu immoo dorgommii baasisnee turre. Dorgommii sanarratti hirmaattota gara naannoo nama 450 irratti hirmaata dorgommii irratti. Isaan keessaa namoota sagaleen isaanii miidhagaadhaa haala gaariidhaan dhiyeessuu danda'u kan jenne irratti nama 5 filanne. Isa boodas gara naannoo nama 2 dabalanne irra. Akkaataa kanaan filamanii. Asumaanis galata guddaa isaanii dabarsuu barbaada. Keessumaa dubbistoota keenya utuu isaaniif hin taane hojiin kun akka kanatti miidhagee bareedee dhiyaachuu danda'u ture. Hojii baay'ee garaa isaaniirraa kan hojjetanidha.
Amma Yoonaa kitaabota meeqa sagaleedhaan keessetti?
Amma yeroo kanatti kan naannoo ji'a 2 kan nuti tajaajila laanne kitaabota 18dha. Kan immoo sagaleedhaan qophaa'anii jiran immoo kitaabota 30 olidha. Kitaabota kana keessatti biiroo aadaa turizimii obbo Dararaa fi Iskandar Ahmediin galateeffachuun barbaada. Ayyaman mul'achuu isaaniidhaaf.
Namni tokko kitaaba barreessee gabaarra hin oolchaa. Abbaa kitaabaa yookiin kitaaba sana barreessee wajjiniin dubbatteetu immoo ofumaa waraabsistee keessa?
Nuti ayyama isaaniidhaan walii galtee seera qabeessa qabna. Barreessaan tokko nuuf ayyamee bu'aan irraa argatullee erga isaa wajjiniin walii gallee booda dubbisiisna malee ayyama malee kitaabni dubbifame tokko iyyuu hin jiru.
Namoonni kanaan dura isa sagaleen taa'e sana dhaggeeffatanii yaada sii kennan jiru?
Macaafota adda addaa kan nuti qabnu kan akka xiinsammuu biyoogiraafii seenaa adda addaas qabna. biyu makana kesa norway kesa namni aggefate baaye galatoomi namni naanjere jira maaliif yeroo kanatti jireenya koo jijjiiruun barbaadam ture macaafidni achirraa dhaggeeffadhe macaafa jireenya koo jijjiiru ta'e kanaafi hedduu galatoomi namni naanjere jira poostii feesbuukii irraas kan hin argeessi nama daldalaa tokko biizinasii guddaa kan qabu an ergan kitaabarraa fagaadhe waggaa 11 lakkoofse seeraa jedhe dhaabbatii oromoo buukiinii kan dhufe waanuma naaf hojjetan natti fakkaataa barreesse. So yeroo seenaa akkasii dhageenyu immoo gammachuu guddaa natti dhagahama. Kana caalaas immoo haala kamiin barattoota oromoo bira ga'uu dandeenya kan jedhu irrattis hojjechaa jira. Isaanis irraa fayyadamoo akka isaan ta'an keessuma ijoolleen warri yaangii ta'an jireenya isaanii irratti akka inni gargaaruu danda'uuf amantii guddaan qaba. Riiseechii adda addaas gaggeessine irraan ilaallasi biyyoota guddatan irratti keessuma kan akka UK irratti yeroo darbe nama 58 ijoollee waggaa 9 hanga 18 kan irratti hirmaatan achirraa kan agarsiisu 50% ol ijoolleen sagalee kitaabaa dhaggeeffachuutti ka'an akka fedhii dubbisuu isaaniis kan wal ka'ee dubbatu. Barreessuun illee 50% amma kan iyyuu taanillee hanga ta'e kan ka'edha. So kun amala nuti komiinii saba keenya keessatti ka'u sabni Itoophiyaa dubbisuu irratti fedhiin isaanii guddaa miti kan jedhu irratti akka inni dhiibbaa uumuu danda'u kan ittiin amanuufi. Kanaaf kana caalaas bu'aa qabeessan ta'anii abdii guddaadhaaf amantii guddaarraa qaba.
Namoonni lafa ati aappii sana keessa hidhattee dhaggeeffachuu barbaadan kaffaltiidhaan immoo tola?
Achirratti jalqaba kan ibsuu barbaadu nuti kan hojjenne web appilikeeshiniidha. Akkas jechuun karaa intarneetaa seenanii oromobook.com jedhanii seenu. Akkas jechuun appistoorii yookaan immoo pileestoorii irraan argatani. Erga websaayitii sana seenanii yoo barbaadanii intarneetuma irratti dhaggeeffachuu danda'u yoo barbaadan immoo daawunloodis gochuu danda'anii akka appilikeeshiniitti fayyadamuu hin danda'u. Yeroo sana akkuma feesbuukiis ta'e miidiyaa kan biraa maqaa keessan caaftanii maamila keenya taatu jechuudha. Erga maamila taa'anii rejistiroo godhanii booda sabiskiraayib gochu. Sabiskiraayibii kanaa birrii 30 bituu danda'u birrii 40 kan waggaa tokkos kan ji'a 3 akkuma barbaadan jechuudha. Garuu qarshii 30 sabiskiraayibii godhan macaafota kitaabota achirra jiran hundumaa dhaggeeffachuudhaa fi carraa qabu jechuudha. Namni tokko ji'a tokkotti macaafa 18 achirra jiran kitaabota 18 achirra jiran dhaggeeffatee fixuun danda'a qarshii 30 qofaan jechuudha. Akkaataa kanaan saba bira geessisuu barbaannaa haala salphaa ta'een barreessitootis akka wanti isaan hojjetan nama hundumaa bira ga'uu danda'uuf.
Qarshii gaafa jettu qarshii biyyaati?
Qarshii biyya Itoophiyaati. Garuu immoo warri biyya ta'anis tooftaa baankii isaaniitiin bitachuu danda'u. Warri biyya Ameerikaa jiran peepaaliidha fayyadamuu danda'u. Warri Yuroppaa jiran immoo viisaa kaardiidhaanis garuu immoo qarshii biyya Itoophiyaadha.
Fakkeenyaaf aras hin jira taanaan akka herrega qarshii biyyaattiin lixee ilaalamoo yookiin soddomi sun akka qarshiyaan biyya keessa jiruuti jechuu kooti.
Akkuma biyyaatti ilaaluun sirra jiraata. Sisteemumatu jijjiira. Dolaara 30 qarshii biyya Itoophiyaadha.
Ati dargaggeessa reefu lafaa kaatudha. Noorweeyitti dhalattee kana yaadde moo biyyatti dhalattee gara sana deemteetti?
Ani dhalootaan Oromiyaa irraan dhufe. Umurii waggaa 89 biyya Noorweey dhufe. Yeroo koo baay'ees dhaloota Noorweejaanii wajjin oolaan ture dure. Garuu naannoo waggaa 17 kaasee hawaasa Noorweey keessatti karaa kubbaa miillaa taphachuudhaan carraa argadheen. Afaan kanas akkan kana caalaa shaakaluu naa gochiise carraa gaariin argadhe. Isaas malees faamiliinis baay'ina gargaaraniiru. Kan hin hojjedhe asumatti hin hojjedhe asxaa'een biyyatti akkaataan itti hojjetamuu danda'u maanej godhe. Hiriyaa koo biyya Noorweey jira sooftiweer injiineeriidha. Isaa wajjiniin dizaayin goone hojjenne.
Gara fuulduraatti abjuun kee maal?
Nuti akka dhaabbata kanaatti goolii 3 qabna. Tokkoffaan afaan Oromoo akka sadarkaa addunyaatti tajaajila kennuu danda'u akka inni kennudha. Lammaffaan sabni Oromoo wanta barbaadu akka inni argachuu danda'u beekumsas wanta bashannansiisus afaan isaarraan akka argatu. Sadaffaan immoo barreessitoota Oromoo amma yeroo kanatti namni barreessaa ta'ee jiraatu hin jiru. Akka afaan kan biraa afaan bira yee wal bira qabnee jilaal waldaan barreessitoota Oromoo keessaa namni miindeffamee hojjetamu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu akkaataa kamiin barreessitoota kanaaf carraa bannee fi biyya ilaa dhufanii ijoollee amma dhalachaa jiran kanaaf waa'ee Oromoo akkamittiin akka isaan barsiisuu danda'an haala bareedaa ta'een haala sanaa wachiisuun achumaan immoo isaanuuf isaaniitti fayyadamaa ta'anii biyya dhufanii akkaataa kamiin obbo Oromoo sadarkaan amma jirurraa wal kaasuu danda'uusa jedhudha. Fedhiin keenya isa kana.
Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa, gaaffii keenyaaf deebii laachuu keetii hedduu galatoon.
Isinis galatoomaan jedha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya galgala kanaa isa birootti tarkaanfanna. Qophii dhandhamanna muuziqaati. Waan har'aaf qabnu waliin haa dhandhamannu.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu an Tooftaa Dhumuraati.
Qophiin dhandhamanna muuziqaa torban kanaa kan eegalu sirba torban kana hooqee lafa dhiichisaa jiruun Beelelee Andu'aalem Gosaa. Sunsaa kan hidditu jirti ijoolleen kan warqitu jedha Ibroo Ibsaa sirbasaa raayyaatti faarsuun.
Walaabumatti kee raayyaan ko raayyuma dhiiga lafee tokko ilma laafa fayyaa. Dale, dale, tocumba.
yana tumboje
sagale america saganta afan oromoti walittota sirba afan oromoti ni be kaman kesa itenesh girma tok adunya kanada duani bokochu shetin duratti sirbotannu ifte darbite kesa tok dan namacha me eshesi ayadan fajirtan kopi dan namanna muzika sagale america saganta fan oromo ram senida buda wala wali ya bubbe migirabira inaftulla fatamte nu araramne wajini injira jeda sirbitan labera da shomet
wala wali ya bubbe migirabira migirabira wala wali ya bubbe migirabira migirabira inaftulla fatamte nu tarara
mareto asamarena samaruvi yatura maleto arafu ngorodo hufi
lalasamareto
kotiyu makotani dia samareto sanyar kambitinesu
lalasamareto
namau fitu kani dia samareto namaur matitiresu
lalasamareto
yamana gutu sivila ya samareto chitani luka useti
lalasamareto
amangu dade Samarena samaruvi yatura maleto arafu ngorodo hufi
ta kenya kopin nan nan na muzika kenya te fu bejira ya tuf yadata loko marole jira kon komedi ciza
loko marole indur te jede zrani dalu takana garem kanzi madalu marole loko marole indur te jede zrani dalu takana garem kanzi madalu
Mariko, Mariko, Mariko.
Tota Kenya sagalen America sagantan afan oromo kopini annamanna muzika kan arra kanumarra wata kopi Kenya torban nufuratti sirbotan garagaratini amawlitti debunutti bakajirtanutti fayyata asmin jenna kadisin kesumme sature andofkadu morodati nagatugula Sagalen America dilbata kopi satellite dan dabar su kanarra azumar ratrawata kadisin kesumme sature ambafkadu morodati kopi Kenya boritini amawalitide binutti nagatigula